Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 22-nji oktýabry hepdäniň tiýsinde güni. Sugunky programamyzda Türkmenistanly G-ýurtdaky meselelere üntü çekmek üçin öz sesini eşitdirmek isleýär. Marinin mekteplerinde en atalara kızlarının gözükçülüğünde saklamak tapşırılıyor. Türkiye'de Türkmenistan'ın bir rayet yarılandı, yeni bir tin satmakta tutuk edildi ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men, Merdan Tarif, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Pakistan ve Hindi eskerlerinin 19-20 oktyabrda Serhat Ary çağında atışmağı neticesinde Parahti ilatın arasında 7 adam ve 3 esker öldü. Munun avgustda New Delhi'nin Kashmir'in Hindistan tarapından dolandırılan bölüğünün ayrıtin statüsünü yatırmağından sonra yüze çıkan in qanını çakmışık bolondogu bellenilýär. Tarapların biri-birine çapraz gelýän maglumatlarından çen tutursa, hadisi bilen bagly ýitgiler artjakdygyna meňzeýär. Amerikanın vekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi we Kongressiň beýleki ýokary derejeli agzalary 20 oktýabrda öňünden ýygnan edilmedik sapar bilen Owanistana geldiler. Pelosi şeýlede Amerikanın gorunmak sekretary Mark Esper we Birleşen Ştatlaryň beýleki ýokary derejeli harby komandirleri prezident Ashraf Ghani bilen duşuşdylar. Bu Esperiň iýul aýynda Pentagonyň ýolbaşçy hökmünde bellenmeginden soňra Owanistana eden ilkinji sapary boldy. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy agentliginiň Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bilelesiniň territoriýasyna uçmagyna ygtyýar bermek bilen baglalykda özüniň 7-nji fevraldaky ýaýradan duýdurşy boýunça täze maglumatlary ýaýratdy. 17-nji oktýabrda çap edilen maglumata laýyklykda Amerikanyň elçixanasynyň işgärlerini Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň ýerli we halkary uçuşlarından peýdalanmagyny dowam etdirmegine ygtyýar berilýär. Ýatlatdyk 4-nji fevralda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bilelesiniň çäklerini uçýan we bu bilelesiniň çäklerinden ýyzyny uçýan uçuşlaryny togtadypdy. Gadagynçylygyň taýyk sebäpleri mälim edilmändi. 17-nji oktýabrda Reuters gullugy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy agentliginiň Türkmen howa ýollaryna Ýewropa bilelesiniň territoriýasyna uçmak boýunça fevralda girden gadagynçylygyny aradan aýyrýan gwarda maglumat berdi. Çilide taýla uçularyň Santiago-nyň oluyndaky tikinçilik fabrikasyny otlamagy netijesinde 5 adam öldi. Çilide narhlaryň artmagy we sosial deňsizlik sebäpli tertip 3 gün bäri tolgunmalar dowam edýär. Protest tolkunlarının başlanmağından beri 7 adam öldü. Protestler sebeple Santiago'da jeňmeçilik transporty togtadyldy ve dukanlar yapıldı. Polisiýa ve harbylar paýtagtdaky protestçileri daratma üçin göz ýaşyrdyjy gazy ve suw toplaryny atdylar. Ýurdun beýlik şäherlerinde protestçiler awtobuslary otladylar, metro stansiýalaryny weýran etdiler ve polisiýa bilen çaknaşdylar. Santiago'da ve käbir beýlik möhüm şäherlerde adatdan daşary ýagdaý ýygnan edildi. Bu resmilere adamların hareket azatlığını ve yığınanışma hukukunu çeklendirmeye mümkünçilik veriyor. Azerbaycanın paytaxtı Bakuvda polisi tertip 2-nji gün ruhsat berilmedik demonstrasiyalara çıkan protestçilerin en çemesini sakladı. Bakuvun merkezinde yürüyüş geçirmek üçin 50-60 töwerege adam, agla ve ayalar toplandı. Polisi onların yolunu böwetledi. Maglumata göre polisiýa protestçilaryň ellerindäki plakatlary alypdyrlar we demonstrantlaryň en çemesini saklapdyrlar. Protestçiler aýallara edilen zuluma garşy ýürüş geçirdiler. Olar aýallara garşy zuluma ýok, zulum barada dymmaň diýen şygarlar hem gaýyrdylar. Mundan bir gün öň polisiýa tiýasy toglaryň azat edilmegini, şeýlede suwa we togo girdilen tölegleriň azaldylmagyny talap edip, köçä çykan demonstrantlaryň onur çytyny saklapdy. Azeri Prezidenti Ilham Aliyev gün Orta Kavkaz devletini, ozalki Prezident Kakasi Geydar Aliyevin ölümünden son, yagni 2003-nji ýyldan bäri dolandyryp gelýär. Aliyev döwründe ýurdun grazdançylyk jemgyýetini basyş güýçlendi. Azerbaýjanda onurçy aktivist, jurnalist we adam hukuklaryny goraýjylar, tanqidçilerin bellemegine görä siýasy matlaply aýplamalar esasında tutuk edildi. Ýurtda garasyz habar seristeleri hem ýapyldy. Kaderle dinleyiciler siz günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış boldunuz. Biz öz eplesiklerimizi devam ettiriyäriz.